пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. 9-гадовага хлопчыка з вёскі Верамейкі Чэрыкаўскага раёну Жэню Герасімава выклікалі ў міліцыю, каб дапытаць у справе выбуху ў Менску. У Кыргызстане пачынаюць зборку трактараў «Беларус». Гэтая падзея прымеркавана да афіцыйнага візіту беларускага кіраўніка ў Бішкек. Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Алесь Чыгір. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
Далі ў пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Паўночная Карэя пагадзілася на ўсе патрабаванні амерыканскіх ядзерных інспектараў, што дае магчымасць Вашынгтону выкрасліць Паўночную Карэю са свайго спісу краіну спонсараў тэрарызму. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Сін Маккормак паведаміў, што паводле новай дамовы Пхеньян дасць поўны доступ экспертам МАГАТЭ да ўсіх сваіх ядзерных аб'ектаў. У Вашынгтоне прэзідэнт ЗША Джордж Буш і міністр фінансаў з Вялікай Сямёркі групы сямі індустрыйна развітых краінаў распачалі перамовы, каб аб'яднаць свае дзеянні ў змаганні з сусветным фінансавым крызісам. А сустрэча ў Белым доме праводзіцца пасля таго, як учора кіраўнікі фінансаў Вялікай Сямёркі пагадзіліся выкарыстоўваць, як яны заявілі, усе магчымыя сродкі для падтрымкі вялікіх банкаў і прадухіліць іх банкрутствы. ЗША і Індыя падпісалі дамову, паводле якой амерыканскія бізнэсоўцы могуць прадаваць Індыі цяпер ядзернае паліва, ядзерныя тэхналогіі і рэактары. Індыя пагадзілася на доступ міжнародных інспектараў на свае ядзерныя аб'екты. Дамова, падрыхтоўка якой праводзілася цягам году, спыняе забарону з боку ЗША на гандаль з Індыяй, звязаны з ядзернымі праграмамі. Гэтая забарона дзейнічала цягам больш як 30 гадоў. Выведка Афганістану паведаміла, што выявіла змову Талібану з мэтай нападу на адну з вядомых турмаў. Рыхтавалася серыя бомбавых нападаў тэрарыстаў-самагубцаў. На сустрэчы міністраў абароны НАТО прынятае рашэнне адносна аперацыі супраць наркабарона Афганістану, якія абвінавачваюцца ў фінансаванні ваяўнікоў Талібану. Паўстанцы атрымліваюць штогод па 100 мільёнаў даляраў ад прыбытку з гандлю опіумам. У Нямеччыне плануюцца перамовы міністра замежных спраў Расіі Сергія Лаўрова з яго нямецкім калегам Франкам Вальтэрам Штайнмаерам. Будуць абмяркоўвацца пытанні ў сувязі са жнівеньскім канфліктам Расіі з Грузіяй і іранская ядзерная праграма. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соус. Цягам наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя «Свабоды», выбраныя перадачы аднаго тыдня. Вы пачуеце чарговую перадачу Вячаслава Ракіцкага з новага цыклю «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Яе тэма «Тутэйшыя». Беларуская замежжа пра другі з'езд аб'яднаных студэнтаў Беларусі ў Вільні і падарожжа «Свабода ў нараш» Мядзельскага району. А пачынаем мы гэту гадзіну эфіру запісам онлайн-канферэнцыі са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябедзькам. Пытанні наведнікаў сайту агучваў мой калега Сергей Навумчык.
Пытанне задае Валер Грыцук. Я ведаю, што Еўропа вельмі ціснула на апазіцыю лідараў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, каб удзельнічаць у выбарах да канца. Ці можаце вы пацвердзіць гэты ціск?
Ну, асабіста я гляджу люстэрка і ніякіх наступстваў ціску не бачу. Мы можам сур'ёзна гаварыць пра нейкі ціск, калі існуе пэўная залежнасць, фінансавая, эканамічная ці палітычная. Але мусім прызнаць, што АДС у гэтай кампаніі ні ад кога не залежу, ні фінансава, ні эканамічна, ні палітычна. Мы самастойна вызначаліся з нашай стратэгіяй і планам удзелу ў выбарчай кампаніі. І рашэнне гэта было прынята яшчэ 1,5 гады назад. Яно не ідэальнае, але, як сведчыць практыка, відаць, найбольш аптымальнае. І вот гэтая стратэгія магла альбо прывесці АДС да стварэння дэмакратычнай фракцыі ў палаце прадстаўнікоў, дыскусійнае пытанне пра яе колькасць, альбо пры негатыўным развіцці падзей толькі пра свой удзел мы маглі прадставіць доказы недэмакратычнасці гэтай выбарчай кампаніі і факты фальсіфікацыі, што, дарэчы, і атрымалася.
Што робіць аб'яднаная апазіцыя, каб Захад зразумеў усю фальш так званых выбараў? Бо выглядае, што еўрапейскія палітыкі гатовыя на частковае прызнанне палаткі прадстаўнікоў.
Мы робім усё, што ад нас залежыць у гэтай сітуацыі. Я прызнаю, што яна не простая. Тут треба приймати до відома наступні фактори. Ну, по-перше, Заходу потрібна нейка позитивна компенсація за поразу на Кавказі. І некаторі європейські політики лічать, що певні зрухи в Білорусі, позитивні зрухи, можуть якраз і бути такою компенсацією. По-друге, зустрікаєшся з європейськими політиками, відчуваєш ну, нейку таку стомленість і обмежованість інструментів уздіння на ситуацію внутрі країни. По-третє, частка Європи лічить, що коли вона не присутнічає у Білорусі, то гэты вакуум заповняється Росією. І, до речі, ті ж самі події на Кавказі продемонстрували, що коли Європа не присутнічає активно у тим чи іншому регіоні, гэта не означає, що потім для її нема ніяких проблем. Ну і четверте, а може по значності саме головне, гэта тое, що бізнес європейський глядіть на Білорусь як на країну, де не було приватизації, і де, яким подається, можна поліпшити своє фінансове самоадчування. Коли так, то бізнес уздійнічає на політичні еліти, і ми бачимо, що не безпіспіхово. У некоторих європейських політиків міняється риторика. Поки що, на щастя, риторика, а які будуть дії, кінчатково буде зрозуміло завтра. У будь-якому випадку ми відчуваємо свою відповідальність за те, що зараз відбувається в стосунках з міжнародним супольністю, і тут ми займаємо однакову скоординовану позицію.
Як ви ставитеся до признання Росії Повдньової Осетії і Абхазії?
Негативні відносини, я це одразу огучую після неприємних подій. До речі, у мене тут принципові позиції, так само і по питанню відділення Косово від Сербії. Коли починаєш ніякий процес, то він потім може йти безконтрольно, і завтра, чи післязавтра Росія може пред'явити ніякі претензії на яку частку білоруських територій, чи ніяка інша країна. Тому я думаю, що нам треба притримуватися той позиції, межу, яка зафіксована після останньої сусідньої війни.
Напередодні 20-х угодків створення БНФ, ваша оцінка гэтай події для історії сучасної Білорусі, як ви тоді сприйняли гэтую подію?
Я думаю, що найбільш об'єктивно ми оцінюємо те, що було з тягом часу. І чим далі одна з гэтай подій, тим більш ми об'єктивні. Я переконаний, що БНФ у свій час відіграв вельми важну роль. Гістаричний на ціні, це відкаже час, але вельми важною, тому що це був вельми широкий демократичний рух, і БНФ поставив у першиню у порядок дня саме актуальне питання. Це незалежний суверенітет країни і демократія у Білорусі. А гэта паходзіць вельмі і вельмі шмат. Мы можам спрашацца, наколькі паспяхова рэалізавалася гэта павестка дня, гэты парадак дня, але тое, што ён быў пастаўлены, гэта вельмі істотна.
Спадар Анатоль, што вы асабіста, на вашу думку, зрабілі самае галоўнае ў палітыцы?
Ну, зноў жа, я не такі стары, каб ўжо падводзіць нейкую рысу і падсумоўваць, але думаю, што всё і тое ў мене ёсць за плячыма. Я був у першому парламенті, справжньому парламенті Білорусі, це Верховний Совет 12-го скликання, і мені не соромно за те, що ми там робили разом з своїми колегами і поплечниками. Мені так само не соромно за працю у Верховному Совете 13-го скликання і за поводини після того, як нам пропонували пернік. Ми вибрали усе ж таки Конституцію, і я думаю, що гэта плюс. Ну і самае галоўнае, што я памыляўся ў сваім жыцці і ў палітычным жыцці, але я ніколі не здраджу сваім дэмакратычным прынцыпам і поглядам.
Чаму перанеслі вашу сустрэчу з міністрам замежных справ Польшчы?
У мяне зараз няма адказу на гэтае пытанне. Я думаю, што гэта сустрэча рыхтавалася як ўраўнаважванне сустрэчы Сікорскага з Мартынавым у Белавежскай пушчы, але ўлічваючы тое, што Сікорскі зараз выконвае місію такого пасярэдніка паміж Європейскім звязам і Беларусю, мы палічылі, што гэта сустрэча важная і пацвердзілі свой удзел. Зараз сустрэча не адменена, яна толькі перанесена. Паглядзім.
Наступнае пытанне Анатолю Лебецьку задае Алег Алкаю з Берліну. Шановны Анатоль Уладзімірвіч, некаторы час таму вы спрабавалі арганізаваць правядзенне міжнароднага трыбунала для асуджэння злачынных дзеянняў цяперашніх уладаў. Чаму не адбыўся гэты праект? З павагай, Алег Алкаю.
Так, вы маєте рацію. Такие спробы и заходы были сделаны. Я скажу, что проведена великая праца, юридичная праца по оценке того, что сдарилось в дочинении до Ганчара, Захаренки, Красовского, Завадского. И эта праца, она не зникнет. Разом с тем, когда мы говорим и выкористовываем терминологию «международный трибунал», «международный суд», то это потребует и певной политики относин от международной субсупольности. Зараз конъюнктура, мягко кажучи, не лепшая. Мы бачим, что международные организации робят ставку на иншую стратегию. Поглядим. Я не перекананы, что тут будет великий поспех, и, можливо, это та ситуация, когда шали вагу сьогодні не так, у таким одним становище, завтра вони будуть у іншим. У любому випадку це питання ніхто не здимає, і не сьогодні, а завтра такий суд чи трибунал відбудеться. Саме простий шлях, звісно, це демократична влада у Білорусі, демократичні переміни і притягнення до відповідальності людей, які організовували скрадання і забойства політиків і журналістів, навіть не міжнародним судом, а нашим внутрішнім судом.
А пошні вибори з причини вашого уділу так само відовочно скончаться європризнанням парламента Білорусі і як слідство легітимністю прийнятих їм законів, одним з яких може бути ствердження страти білоруської державності. Ці не до гэтага конца білоруської державності ви збиралися ісці?
Ведаеце, байкот гэта якраз і ёсць самы кароткі шлях да легітымізацыі не толькі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі рэжыма Лукашэнка. І менавіта толькі актыўны ўдзел у самой кампаніі мог прадставіць выразныя доказы недэмакратычнасці гэтай кампаніі і факты фальсіфікацыі. Уявім сабе сітуацыю, што паўтары гады назад мы сказалі байкот. У беларускіх умовах гэта не удзел, гэта адсутнасць актыўнай кампаніі. І да чаго гэта магло прывесці? Лукашэнка вырашаў бы толькі адну праблему, праблему яўкі выбаршчыкаў. І не трэба быць вялікім спецыялістам па Беларусі, каб прызнаць, што адміністрацыйны рэсурс тут працуе і забяспечыць неабходную яўку рэжыму ўдасца. Разам з тым не было б патрэбы ў фальсіфікацыях. Можна было рэгістраваць па 3, 5, 6 кандыдатаў на акрузе, адкрываць дзверы перад міжнароднымі наглядальнікамі АБСЕ, і што б яны тут наглядалі? Што б яны тут убачылі? Нашы размовы пра то, як было дрэнна ў 2004 годзе падчас правядзення парламенцкай кампаніі, пра то, як не лічылі галасы ў 2006 годзе, ці як здымалі нашых кандыдатаў, у карэце мінулага далёка не заедзеш наперад. І таму патрэбна было менавіта ўдзельнічаць і прад'яўляць гэтыя доказы. І менавіта вось тая частка даклада місіі АБСЕ, дзе напісана чорным па белому, што выбарчая кампанія не адпавядае стандартам АБСЕ, гэта напісана якраз тымі людзьмі, кандыдатамі ў дэпутату, якія прымалі ўдзел у гэтай кампаніі і прайшлі яе да канца.
Назавіце, калі ласка, 5 найбольш актуальных сацыяльна-эканамічных і палітычных праблем, які, на вашу думку, паўсталі перад сённяшнім беларускім грамадствам. Пытанні Анатолію Лебецьку задаюць з горада Добрушу.
Што датычыць 5 прыярытэтаў, то я адказаў бы, што гэта, па-першае, падзел уладаў, што ў нас няма падзелу уладаў, і як вынік адсутнічае незалежная судовая сістэма, парламент і нават урад у класічным разуменні функцый гэтай структуры. Па-другое, это адсутнасць грамадзянскага грамадскага кантролю над уладай. Трэцяе, ценявы абсалютна не кантралюем нікім бюджэт краіны. І чацвёртае, это прыхватызацыя ўсіх электронных сродкаў масавай інфармацыі Лукашэнкам і велізарныя абмежаванасці, якія створаны для развіцця незалежных мас-медыя. І яшчэ адна праблема – гэта адсутнасць эканамічных рэформаў і вельмі моцная эканамічная фінансавая залежнасць краіны ад Расіі.
Якая ваша пазіцыя па праблеме будаўніцтва атамнай станцыі ў нашай краіне? Вы за альбо супраць?
Ну, вось, каб прайшлі нашы кандыдаты ў палату прадстаўнікоў, то адзін з прыярытэтаў – гэта арганізацыя парламенцкіх слуханняў па гэтай праблеме. Сёння мы кажам «не». Таму што пры адсутнасці грамадзянска-грамадскага кантролю над уладай ёсць велізарная небяспека для жыцця і здароўя нашых людзей, а таксама, што хутчэй за ўсё гэты праект пераўтворыцца проста ў адмыванне карупцыйных грошай.
Якая ваша пазіцыя па праблеме працоўных кантрактаў? Якая у вас праграма дзеянняў у гэтай галіне?
Ну, у беларускіх умовах кантрактная сістэма ператварылася ў такую палітычную даўку, якая знаходзіцца на шыі беларускіх грамадзян, і гэта ёсць рэгулятар іх паводзін.
Як вы ацэньваеце сённяшні стан беларускай мовы, беларускамоўнай адукацыі, беларускамоўнага кнігадрукавання? Якая у вас праграма дзеянняў?
Сітуацыя тут больш чым крытычная, і выправіць яе можна толькі праз мэтанакіраваную, асэнсаваную дзяржаўную палітыку. Намаганні асобных грамадскіх арганізацый, ініцыятыў і асобных людзей для прынцыповай змены сітуацыі недастаткова. Таму пытанне беларускасці – гэта пытанне ўлады ў Беларусі.
Якое ваша стаўленне да планаў прыватызацыі, які агучыў свой час урад Сідорскага?
Я не скажу, што я ведаю падрабязнасцях план Сідорскага, але я ведаю наступнае. У Беларусі прыватызацыя – гэта хобі аднаго чалавека, адной асобы Александра Лукашэнка. Яна праводзіцца ў рэжыме такого ручнога кіравання. У нас ёсць распрацаваны праект закона прыватызацыі, і мы неадначасова заявлялі, дэкларавалі, што гатовы абмяркоўваць гэты і іншыя законапраекты разам з экспертамі ўрада.
Ці рабілі вы калі-небудзь ахвяраванне на дзейнасць ТБМ?
Так, не шмат, але так.
Творчасць каго з айчынных рок-выканаўцаў вам падабаецца?
З задавальненнем слухаю НРМ.
Якой, на вашу думку, павінна быць знешнепалітычная стратэгія нашай краіны? І ці падтрымліваеце вы ідэю далучэння Беларусі да еўразвязу?
Я прыхільнік пакрокавай стратэгіі інтэграцыі Беларусі ў Еўропу. Першы крок – гэта еўрапейскія каштоўнасці. Другі крок – гэта дасягненне еўрапейскіх стандартаў. А ўжо трэці – гэта непасрэднае ўступленне ў Еўрапейскі саюз. У нас зараз багата людзей, якія любяць паразважаць на прадмет таго, як нам добра будзе ў Еўрапейскім саюзе. Але без вырашэння першых двух крокаў – гэта толькі мроя. Гэта дыскусія, у якой ёсць словы, але няма дзеянняў. І пытанне ўступлення ў Еўрапейскі саюз – гэта ўнутрыпалітычнае пытанне. Гэта пытанне, якое залежыць ад грамадзян, якія тут пражываюць, і менш за ўсё ад Саланы ці спадарыні Ферреры Валднер. Толькі тады, калі мы дасягаем узроўню дэмакратыі, толькі пасля таго, як у нас ёсць рэалізаваныя стандарты, мы можам сур'ёзна ставіць пытанне пра ўступленне ў Еўрапейскі саюз.
Калі прааналізаваць склад новай палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, ці можна сказаць, што яна здолее выконваць сваю непасрэдную функцыю прадстаўніцтва інтарэсаў народу і законатворчай дзейнасці?
Гэты склад з'яўляецца ксеракопіяй папярэдніх складаў палаты прадстаўнікоў. Самае слабое іх месца – гэта прызначэнне. Прызначаны дэпутат – гэта не самастойная фігура. Ён, як сланэшнік, заўсёды будзе павернуты тварам да таго, хто яго прызначыў, а ўсімі астатнімі часткамі цела да выбаршчыка і грамадзяніна краіны.
І на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі ваша пажаданне слухачам свабоды і наведнікам нашага вэб-сайту.
Ну, натуральна, што слухачам свабоды трэба жадаць свабоды. Свабоды як грамадзяніна, як асобы, якая сябе паважае. І да таго ж, як чалавек, які пазіцыянуе сябе як палітычны аптыміст, я ўсё ж такі пажадаў бы ўсім нам аптымізма. Так, сітуацыя складаная, непростая, але ніхто за нас не вырашыць. Не з'явіцца тут ні другая, ні трэця, ні чацвёртая сіла. Гэта мушаны зрабіць мы. Сюды не прыедуць будаўнікі светлай будучыні з Літвы і Польшы, не зробяць за нас нашу справу. Таму свабоды і аптымізму.
Гэта быў запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябедзькам. Цалкам адказы можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Дзвонкі на свабоду.
Маё такое меркаванне.
Зіцы, яшчэ далёка выбары, а вы ратуеце за байкот.
Я хачу ответіць женщине, которая позвонила сегодня.
Хачу выставіць сваё мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Тутэйшыя». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Алесем Анціпенкам.
«Тутэйшы» – саманазоў беларуса цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, зародкавы стан будучай беларускасці.
Тутэйшы будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнай родавай прыналежнасці, яшчэ не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алесь, а адкуль паўстаў саманазоў тутэйшыя?
Гэта стан паміж, гэта стан адсутнасці нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Таму міт тутэйшасці паўстае ў тыя часы, калі Беларусь страчвае сваю суб'ектнасць і паступова робіцца часткай расійскай імперіі. Беларус альбо тутэйшы, тамтэйшы чалавек знаходзіць сябе ў абсалютна чужой новай культуры. Тутэйшы і ёсць самавызначэнне. Гэткім чынам, будучы беларус адрознівае сябе адначасова і ад расейцаў, і ад палякаў. Гэта самавызначэнне, каб адрозніць сябе ад усіх астатніх.
Кім быў сённяшні беларус да таго, як ён назваў сябе тутэйшым?
Да гэта існаваў палітонім ліцвіны. У Вялікім княстве літоўскім сённяшнія беларусы называлі сябе ліцвінамі. Распад Вялікага княства літоўскага з пачатку сталявання канфедэрацыі, а далей і страта той аўтаноміі, якое мела Вялікае княства літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай, прывяло да разрушэння вось гэтага палітоніма ліцвіны. Частка беларускай эліты эмігравала адпаведна ў польскую і расейскую культуру. Вось тыя простыя людзі, якія засталіся на зямлі, людзі ў сялянскім стане і пачалі назамаць сябе тутэйшымі.
А калі вось гэтая тутэйшасць набывае рысы міту, становіцца мітам?
Гэта звязана з распаўставаннем нацыянальнага праекту, калі сапраўды пачынае сутыкацца новая мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса як беларуса і тутэйшасць. Добрая ілюстрацыя таго, як гэта адбывалася, ёсць п'еса Янкі Купалы «Тутэйшая», дзе з аднаго боку мы знаходзім Мікіту Зносака як тыпова тутэйшага чалавека, і з другога боку мы маем Здольніка, які ідэнтыфікуе сабой новую мажлівасць самаідэнтыфікацыі для беларуса.
Янка Купала міт пра тутэйшых палітызуе. А як бы вы, Алесь Анціпенка, філозаф, праз гістарычную перспектыву вызначылі змест гэтага міту пра тутэйшых? Хто ён, тутэйшы?
Тутэйшы – гэта будучы беларус, але самае важнае ў гэтым міце – гэта праз тутэйшасць беларус набывае мажлівасць выжыць. Гэта спосаб самавыжывання беларусак. І зноў жа можам згадаць п'есу Янкі Купалы, калі прыходзіць чарговы заваёўнік, чарговы каланізатар і пытаецца ў мясцовага чалавека, ты хто, беларус заўсёды адказвае, я тутэйшы. Тым самым ён кажа, я частка гэтага ландшафту, я накшталт прыроднай з'явы. Я проста расту тут як трава, альбо ляжу як камень. І што вы ад мяне хочаце? Я не маю ніякай ідэнтычнасці. Мяне нема. Самавызначэнне тутэйшасці – гэта з аднаго боку адказ чарговаму заваёўніку «мяне нема», і з другого боку гэта спосаб самазахавацца. Для беларуса быць тутэйшым у 19-м стагоддзі азначала захаваць самога сябе і ў фізічным, і ў сэнсе працягу нейкага этнічнага жыцця.
Вы хочаце сказаць, што беларусы захавалі сябе дзякуючы нацыянальнай нявызначанасці?
Так, і між іншим, гэту лінію часом можна прасачыць і да сённяшняга дня. Напрыклад, калі Валентина Кудовіч піша, што для беларусаў беларуская мова знак бяды, гэта азначае, што любая вызначанасць у нашай гісторыі заўсёды заканчвалася вельмі драматычна і трагічна. Я маю на увазі так званую справу нацдэмаў, калі носьбіты беларускай нацыянальнай ідэі ў 30-е гады былі практычна все знішчаны. Мы ведаем пра тое, што некалькі гадоў таму назад размаўляць на беларускай мове на беларускіх вуліцах у горадзе Менску было небяспечна. Вас магла арыштаваць міліцыя і запытацца на вашыя дакументы альбо вызначаць, хто вы такі. Так што быць вызначаным на нашай тэрыторыі, на беларускай зямлі цягам 19 і нават першай паловы 20 стагоддзя не заўсёды было бяспечна.
Чаму?
Таму што гэта азначае, што нехта іншы на гэтай зямлі прэтэндуе на гэтую зямлю. То ў гэтай зямлі ёсць гаспадар, аўтэхтонны гаспадар, той чалавек, які на ёй нарадзіўся. Все астатнія гэта папросту прыйдышы. Гэта альбо захопнікі, альбо дзеці і ўнукі захопнікаў, альбо гэта ўлада, якая не ёсць ўлада гэтага народу.
Алесь, а чаму беларусы аж да канца 19-го стагоддзя не мелі нацыянальнага вызначэння? Чаму амаль цэлае стагоддзе яны пагатоў усе называліся тутэйшымі?
Гэта таксама можна патлумачыць тым, што ўсё ж такі нацыянальны беларускі праект гэта праект пазнейшы параўнальна з польскім нацыянальным праектам і імперскім расейскім нацыянальным праектам. Мы памятаем, што фактычна бацькам беларускага нацыяналізму стаўся ў канцы 19-го стагоддзя Багушэвіч, які між іншым якраз і казаў таксама пра тутэйшасць, але ўжо ў іншай якасці. Напрыклад, калі ён казаў, што нашая зямля там, дзе гучыць беларуская мова, то ён да вось гэтай тутэйшасці зямля месца яшчэ дадаваў і такі важны чыннік, як мова. Тутэйшасць і мова гэта першая падваліна беларускага нацыяналізму альбо нацыянальнага беларускага праекту.
Значыць, беларускі нацыянальны праект паўстае на тутэйшасць.
Это так, тутэйшасць як адна з падвалінаў. На той час ўжо не існавала высокай беларускай культуры. Высокая культура это была культура альбо расейская, альбо польская, то есть культура каланізацыйная. Менавіта брак гэтай высокай культуры якраз і быў адной з прычынай, чаму тутэйшасць і беларуская мова сталіся галоўнымі чыннікамі беларускага самавызначэння пры канцы 19-го стагоддзя.
Мы можам сказаць, што канец 19-го, пачатак 20-го стагоддзя гэта час, калі на этнічнай беларускай прасторы гублялася тутэйшасць.
Так.
А што гублялі і што знаходзілі?
Вядома, што нацыянальны праект – это праект мадарнізацыйны. Безумоўна, што паўставанне беларусаў як нацыі – гэта з'яўленне новых перспектыў. Напрыклад, зусім не выпадкова наш паэт пісаў «заняць пачэснай пасад сярод народаў». Таму што нацыянальны праект – гэта праект набыцця палітычнай суб'ектнасці. Гэта праект, калі ты робішся акторам на еўрапейскай палітычнай сцэне. І калі Купала піша пра пачэснай пасады, ён піша пра тое, што мы можам стацца адной з тых нацыяў, якія ўтвараюць сённяшнюю Еўропу.
Яны не хацелі станавіцца акторамі на вялікай еўрапейскай сцэне?
Менавіта з пачуцця небяспекі, таму што якраз быць вызначаным гэта прыняць выклікі, гэта быць свабодным. На чым палягае таксама праект фармавання сучасных нацый? На тым, што нацыя дэкляруе для сябе права быць роўным і свабодным. А мы ведаем, што любая свабода і вызначанасць гэта гатовасць прыняць выклікі. Гэта адказнасць. І гэта не заўсёды адбываецца без стратаў. За нацыянальную свабоду часам мусіць быць заплачаны вялікія ахвяры.
Беларусы генетычна безадказныя людзі?
Не, беларусы папросту маюць дастаткова траўматычны гістарычны досвід каланізацыі, досвід акупацыі. І вось гэты досвід, які паставіў беларусаў у сітуацыю паміж, сітуацыю мінімалісткую, сітуацыю выжывання, якраз і засцерагае іх ад якіх-небудзь радыкальных дзеянняў ці рухаў. Мы ведаем, што тутэйшы і беларус чалавек не радыкальны. Гэта чалавек, які хутчэй схільны да такога цывілізацыйна-эвалюцыйнага шляху развіцця, але зусім не да нейкіх рэвалюцыйных забурэнняў. Гэта досвід нашай мінушчыны, гэта досвід нашай тутэйшнасці, які прамаўляе нават часам сёння.
А якія яшчэ з вашага гледзішча існуюць металягемы, блізкія паводле сэнсу тутэйшасці беларусам?
Перадусім гэта партызан. Партызан, які маскуецца так таксама хоча стварыць уражанне, што яго няма. Бо ў гэтым няма і ёсць перавага партызана і тутэйшага. Бо гэтае няма дае яму мажлівасць знянацку ударыць па ворагу тады, калі гэтага не чакае ён. А яшчэ адна літаратурная метафора – босая на вогнішчы. Увасабленне вось той сацыяльнай бяды, у якую трапляе тутэйшы. Чалавек невызначаны. Калі ён застаецца ні з чым, ці не мае ні сваёй дзяржавы, ні сваёй краіны. У яго ўсё забралі захопнікі.
А людзі на балоце?
Гэта таксама блізкая металягема, металягеме тутэйшая. Тутэйшы вырастае з зямлі, і ён расце з зямлі, каб потым стацца беларусам. Ну, як дрэва, напрыклад. Людзі на балоце – гэта людзі, якія здольныя жыць нават на балоце, калі гэта родная зямля. Гэта людзі, якія здольныя жыць на сваёй зямлі, нават калі яны знаходзяцца ў самых неспрыяльных сацыяльных, палітычных і нават прыродных умовах. Гэта ёсць беларус, ён укаренены ў зямлю. Ён тутэйшы. І гэта ёсць галоўнае вызначэнне тутэйшасці, укарененасць.
Чаму назоў тутэйшы і, адпаведна, міт пра беларуса як тутэйша жыве аж да сёння, нягледзячы на ўжытак і афіцыйна, і на побытавым узроўні нацыянальнае вызначэнне беларус? Ды самі ж людзі называюць сябе сёння толькі беларусамі.
Наш нацыянальны праект яшчэ не спраўдзіўся. Беларусы яшчэ ў працэсе фармавання сваёй нацыянальнай свядомасці. Калі часам кажуць, што мы яшчэ не дайшлі да той Беларусі, за гэтым выразам стаіць толькі адно, што мы яшчэ нацыя, ідэнтычнасць якой яшчэ актыўна фармуецца.
На подставе того, что вы сказали, у меня нараджается такая думка, что мит про тутэйшых перадусім живе у асяроддзі интеллектуалов. Это так?
Это часткова так, потому что это зручный понятак, які дае можливость нам зразуметь, где мы знаходимся, на якой стадии нашего национального життя и формования нашей национальной свядомости, накольки мы далеко отошли от той тутэйшасці. Ці она все ж таки есть неким рецидивом, які нагадывая нам про то, что мы нарешті мусим вызначиться як нация. Хто мы такія, з кім мы, куды мы ідзем, які наш выбар? На захад, на ўсход, тут? Тутэйшы заўсёды нагадывае нам пра тое, што мы яшчэ не зрабілі да канца выбар.
А як доўга будзе існаваць гэты міт і ці варта, каб ён паміраў?
Калі міты паміраюць, гэта не заўсёды больна. А памрэ гэты міт тады, калі мы станемся нармальнай, сучаснай нацыяй у складзе аб'яднанай Еўропы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» прагучала перадача «Тутэйшыя». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыў з філозафам Алесем Анціпенкам.
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
А зараз падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Нараш Мязелскага району.
Недасвечаны чалавек, апынуўшыся ля возера Нарач, заблытаецца, як той казаў, пасярод трох, ці дакладней васьмі соснаў. Столькі аднолькавых назваў маюць некалькі арганізацыю: турбазы, санаторыі, гатэль, курортны пасёлак і, нарэшце, вёска, дзе жыве карэннае насельніцтва. Дарэчы, па ёй незнаёмцу давядзецца пахадзіць. На 2500 чалавек у Нарачы 36 вуліц ды 43 кіламетры дарожнага пакрыцця. А я ж яшчэ ў аўтобусе быў уражаны нарачанскімі пенсіянерамі. Амаль кожны з іх, сядаючы на міжгародны маршрут, гучна паведамляў кіроўцу, што мае льготы. У вёсцы рэвізор Вольга Вербіцкая мне пракаментавала:
льгота ёсць у пенсіянераў на летні перыяд, на горадзе і прыгарадзе. А ім няма разніцы, ці прыгарадны, ці міжгород, но ім давай льготу.
Акурат побач стояла сакратарка поселковага савета, якая прозвішча не назвала. Тым не менш, адміністрацыйны погляд на тутэйшае жыццё выказала.
Разам жыве вёска. Чаканнем праводзім сабранне. Аграгарадок з 2005 года. Маслазавод работае, каўбасны цэх, цэх па производству безалкагольных напіткаў. На маслазаводзе 200 чалавек, завод напіткаў. 100 РСУ Нарышпрустрой, 250. Музыкальная общаобразовательная школа, ёсць дзіцячы сад, бальніца. Усе услугі для аграгарадка.
Заробак сярэдняга ў людзей.
Летам так яны можа 500 і 600 получаюць. Нарышпрустрой кала мільёна. Палавіна народа нашага робіць у здраўніцы. У нас жа 13 здраўніц. Здраўніцы загружаны. Расіяне, настранныя прыязджаюць.
Вельмі падабаецца.
Кажуць, што Нарыш загружаны шмат.
Не робіцца новая ліўнёўка па праграме ачышчэння возера Нарыш. Я ліс накупаю, мне нічога не робіцца. Завісіць ад арганізма.
Гэтыя самыя плямы на целе, што больш за 10 год спараджае невядомая інфекцыя, прывялі да сённяшняга заняпаду турыстычнага бізнесу. Вядома, што палачкі скопнулі ў возера з прыбярэжных каналізацыйных каналаў. Вывучаў праблему старшыня мясцовай філіі партыі БНФ, экс-капітан міліцыі Зміцер Вінаградаў, які прыехаў на маю просьбу з Мядзела. Ён успамінае.
Памятаю, як на пачатку 90-х гадоў не было адбою ад просьбаў знаёмых, сяброў, каб нашо месца ставіць кінамёт, кватэру. У апошні 10-х гадоў людзі баяцца Нарычы. Нашу ўладу спрабавалі выкашваць траву, птушак знішчаць, але людзі терпяць ад гэтай хваробы. Асабліва страшна Нарыч мужыкам. Прыязджаеш дадому, пакупаўшыся ў Нарычы, і ўвесь высыпаны. Што жонка скажа?
Мы едзем уздоўж берага. На вялізнай аўтастаянцы адна дзявятка ды адзін намёт. Гутру з Дзянісам з Чэрвеня ды Нінай Анатольевной з Менску.
Я люблю прычыстую прыроду. Вот касцёр, чтобы был, палаткі. За аўтастаянку 2,5 тысячы. За чалавека і 500 за машыну.
Аддыхаць плохо.
Пустуе і тутэйшая прэзідэнцкая рэзідэнцыя. Са спадаром Зміцерам мы праязджалі міма двухпавярховага лецішча за высокім парканам.
Я яшчэ працаваў у міліцыі, адбудавалі, тады ён першы раз прыехаў, аховалі па тыпу, сядзелі па кустах. Пажарнікі, міліцыя.
Але ж вы, кажаце, ўжо не ездзіць, можа, вы яго нешта пацелі высыпала і пакупаўся.
Ну, казэнда, растаявае.
У вёсцы нас ужо чакаў 25-гадовы Віталь Ананька. Ён кіраўнік нарачанскай суполкі партыі БНФ. Праграміст паводле адукацыі, а цяпер індывідуальны прадпрымальнік. І тут же падключыўся.
То, што забруджанае і злівы з прадпрыемства.
Дзе сінхалізацыя па беру, шмат разоў прарывала проста. Павось, напомніш, нешта за павось так вынес таго. Рэшка сырміш. Недалёка лівалі паяткі ды ад малака, на сыворотки. Шука была, ўжо нема шукі. Нарыш, не можна гадамі сядзець, не знайсці працы. Напрыклад, у нас для моладзі нема ні спартивнай залі. Заканчыў школу. В клубе, в падвалі, тады ж вона заля была. Тэнісная секцыя. Мы хадзілі. Яны выходзяць, бяруць сабе віна, яйца ў цэнтры каля фантанаў і п'юць.
Вынік сказанага, відавочны, кажа спадар Вінаграду.
Хлопцы, а на жаль, і дзеўкі вельмі добра ўжываюць спіртное. Асабліва напой наша іловска плодакансервная камбіната. Мы тут праводзілі кампанію супраць рэкламы прадукцыі гэтага камбіната. У районной газете Нарачанская зараза. Мы спадзяёмся, что попыт павялічыцца. Пачаў звертацца в КНКМ, КДБ и в міліцію. Реклама знікла.
29-гадовы аператор падключэння электрасетак Александр Янкоўскі ўжо год вымушаны беспрацоўны. І вось ён кажа чаму.
Працы шмат, але ж заробак не шмат. 250 тысяч, дзе ж тут выжывеш цяпер? Грошы за 200 рублёў заробку. Працаваць увесь дзень туды, туды аб'ектаў шмат. Летам на двух працах ты працуюць, а зімой шмат беспрацоўя. Ты здраўніцы ўсе зачынены, прыйдзе уладковацца ўжо, каб на зіму не стаць зусім без грошай. Грузчыкам за 200 тысяч.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Віталь Сямашка расказвае пра сваё падарожжа ў вёску Нарыш.
Професійна бадзёрыца, індывідуальная прадпрымальніца спадарыня Хіхіль. 12 год яна ўтрымлівае названую сваім імем невялікую краму Рыта. Апраўданае пытанне пра дзённую выручку адказваю ухіліста.
Такі вещы я вам буду гаварыць. Людзей у нас дастатачна, асобна ў летні перыёд. А здесь і праезжых многа, но ёсць і сельскае насяленне. Нам запрецілі па указу прэзідэнта занімаць знаёмых. Я адна работаю, свабоднае время ад работы муж памагае. А сейчас прыехалі две дочкі студэнткі. І вот вечарам они і нас.
Закрывацца ж не збіраць?
Не, надо даўчыць дзетак.
Вы ўсё з прыбыткам працуеце?
Канешне. Каму ўсе прывыклі ў дары, ты дары, ты пайдзём.
І ўсё-ткі кінутых хат, чым сутыкаемся амаль у кожнай вёсцы, ў Нарычы няма. Свой сярэдніх памераў дом, 63-гадовая былая настаўніца беларускай мовы, спадарыня Валюк, ацэньвае ў 60 тысяч даляраў. Маўляў, новыя беларусы набылі падлецішча. А Фаіна Васильевна, сябра ТБМ, 40 год отпрацавала у школе. Але знаковые подеи для формования ее белорусскости отбылись еще в юнацтве.
Выкуп про моего наставника писал, не посвятил, а Белис, там и написано Миколаю Пашкевич. Я решила свое житё присвятить белорусскости. Старалась, как дети мауление у них чистое было, не выракались. Со мной говорят, так стараются по-белорусски.
То, что гонение иди на белорусском, на их ставление до белорусскости отбивается?
Конечно. Мы им кажем, что вы повинны у сердца нести мову, а тель потребится на жить им. И невядомо, то, по крайней мере, уже не соромеются хоть мову.
Але в основном на трещанце, на кобыльницком диалекте.
Трапляется, что я у костел схожу. Там белорусскомовные имшай.
Аля суседней хаты убачил повозку, у якой сидели из десяток детей. Оказалось, унуки да унучки самой шматдетной у нарочи семьи Вайтовичем. У хати дружным гуртом яны притулились ля дядули да бабули. 63-годовая спадарыня Ганны да 73-годового спадара Лявона. У их 5 детей да 18 унуков. Яна некалі працавала телятницей, ён будовником.
Унука у всех по именах памятите?
Всех, а я держала. И я у всех.
Унучишка только месяц.
Держала как-нибудь помогала?
Ничего. Никаких пособий не имела. Только на пенсию пошла в 49. Так и выживали. Рабила. По 2 корову каждый год. И телят, свиней. Получали по 180.
А я на строительство рабил. 200 рублей, тогда и гроши были.
Сколько суток брали?
30 у нас. Хотя не робить в колхозе, не водить.
Унуки у вас пасется, да? Подобается у дядули и бабули?
Да!
Лёзунг нарачанских оппозиционеров «За житё без страху, зайздрости и злости». А также в ведомой Украине, да и скандально в мясовых колах, мастак Олесь Циркунов. У него до 400 картин. Менская прописка, але сам лишит себе нарачанцем. У вёсы проводить больше часу. Я спытываюсь под Олесе.
А вот мастаку жить у вёсы, это не поза, это позиция?
Корыстно. Поколь ты молодый, набираешь бицепсы, с годами треба повесть с землёй, не гублять, потому что мастак становится сухим. Цікаво для ближніх людей, не то що для потомків. Як тільки весною жаворонки прилітають, і я з'їв.
У 2000 годзе Алесь Циркунов ля хаты усталяваў 8-метровы крыж, прысвечаны 2000-годзю Хрыстовага нараджэння. Мастаку давялося такі ўвайсці ў кантакт з уладамі. І вось ягоныя ўражанні.
Супрацоўніч з уладамі, і каб не даступаць да калабарацыі. Адзін раз, як кажуць, у мёду марышся, адмыцца лёгка, ну калі ў дзёгаць улезеш. Але дамагацца, каб яны дапамаглі усталёўцы нейка помніка, дзеячам нашай гісторыі, культуры, руху, якіх яны не ведаюць. Вот
эта крышка, треба его не оздоблять. Он как тут большая квильня, полосок проходит. Шмат людей из большака бывает завитывают глядеть. Треба постоянно траву прокашивать, дорожки написал лист, когда помогли для оздобления. Однако, який помник христианству, усім святым призначены Беларусь. Тут и католицкие, и православные, и униятские святые. Отчували, что я некий подвох робишь, видать, трон для поздняка. Вынику я з их вытрас 30 плиток. Я хотел, чтобы слупов дали. Татня, я, мол, не дури головы, но по-европейски робіць можна толькі з еўрапейскімі людзьмі.
А яшчэ спадар Алесь вядомы на ўсё наваколля тым, што над яго хатай сістэматычна лунае бел-чырвона-белы сцяг.
Лесіян каже, та што у тебе такое вісіть? У його ж картуз з такой червоною полосою. Я кажу, прийде час, буде бело-червоно-біле. Про скільки часов ми з ним зустрілись? Так, в воду глядів. Всі державні, національні, наші історичні події, святи я вивішую. І в неділю налі президента вибирали. У мене якраз була неділя. І в понеділок приїхали на міліціянт з старшинем сільсовета Тресці. А, хорошо, що не відказуєтесь. Будемо акт составляти. Я кажу, калі ласка, смішна речі. Що-то я там написав ще своє дописки, маю за гонор, що наша держава мела такий сяг і мець будзе.
У Нарычы хутка ўзнікне суполка моладзі БНФ. 17-гадовы Піліп Бародзіч з 5 сябрукамі над гэтым працуюць. Кажа Піліп.
Дакучыла ўсё, што робіцца ў нас краіне. Паглядзеў колькі фільмаў дакументальных. Узнікалі просто людзі ўсё. Не адносіцца на сваю радзіму. Добра. Влада наша. Знішчае беларускую культуру.
На ўзровні Нарычы.
Міліціянты. Даюць праходу. Нічого ніколі не скажеш спокойно. Драємося. Запустіть. Белый Амур рыбы такая. Нарыч. Перкарыёз. Брудное озеро. Амур чистить вельмі добра. Нешта трэба рабіць. Оптимістичны чалавек сам па сабе.
Думаеш, за вами будучыня?
Ну, а за кім?
Thank you.
Гэта было падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Нараш Мядзельскага раёну.
Подороже свободы.
А что бы хотели, вот как бы в наступном годе отбылось?
Чтоб сын покинул пить, это было радость.
Чего хочет, на кого сподеется и уж что верить Беларусь?
Дочка, как была, я отдавала ей, как пошила сукенку на смерть. А она не привезла мне, теперь добнее не убьешь меня.
Корреспонденты свободы дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тызень, новое подороже свободы.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. 391-2224.
А зараз беларускае замежжа. У Вільні адбыўся другі з'езд аб'яднаных студэнтаў Беларусі. У сеціве з'явіўся сайт новай супольнасці. Наколькі патрэбнае з'яўленне новага аб'яднання і чым яно займаецца? Пра гэта расказваюць студэнты з Еўропы і Амерыкі. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Другая сустрэча беларускіх студэнтаў замежжа адбылася напрыканцы верасня ў Літве. Гэта працяг праекту літоўскага цэнтру ўсходнеўрапейскіх студыяў для беларускай моладзі з розных краінаў свету.
Я ўжо ўдзельнік гэтай другой сустрэчы беларускіх студэнтаў, якія вучацца за мяжой. І яны праходзяць пад жывапісным месцы пад Вільняй.
Ігор Юханаў вучыцца на трэцім курсе беларусістыкі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Літве. Ён удзельнічаў у першай сустрэчы летась, тады яшчэ і назва была іншая.
І называлася гэта сустрэча «Беларус Exile Students», то есть это беларускія студэнты на выгнанні. Ну, але мы потом вырашылі гэту назву выкрасліць на выгнанне. Вот менавіта гэта на выгнанне, бо вельмі шмат беларусаў, якія проста вучацца або проста жывуць за мяжой па розным прычынам. Ну, гэта была, канешне, вельмі вострая дыскусія, якую нам назву ўзяць. Было шмат варыянтаў, і каб была назва больш гучная, запамінальная, і мы шляхам галасавання выбралі назву USB, то есть United Students of Belarus. У тым годзе былі студэнты з Вільні, з Бельгіі, з Чэхіі, з Эстоніі, з Германіі, з Польшы, Украіны. У гэтым годзе ўжо геаграфія пашырылася, к нам прыехалі са Швецыі, з Францыі, з США.
Пашырыліся не толькі геаграфічныя межы, змяніўся, дзякуючы самім удзельнікам, і змест праекту. Магчыма, гэта адно са сведчанняў жыццяздольнасці самой задумы. United Students of Belarus – аб'яднаныя студэнты Беларусі. Аб'яднаныя дзеля чаго?
Это каб аб'яднаць беларускую моладзь, якая знаходзіцца па ўсяму свету, каб мы ведалі адзін аднаго, каб не забывалі свае карані, што мы з Беларусі і што мы беларусы, нават з вялікай літары, каб прэзентавалі Беларусь з лепшага боку.
Гэта, так бы мовіць, місія аб'яднання, але ёсць і іншыя мэты, якія ўжо пачалі рэалізоўвацца, як толькі студэнты пазнаёміліся, пасябравалі.
Просто дапамагаць адзін аднаму. Калі прыязджае, напрыклад, беларус, ну, незнаёмы ў краіну, нічога не ведае пра гэту краіну, можа, на некаторых нават і недзе і жыць, дапамагаць яму зрабіць першыя крокі ў гэтай краіне, памагчы уладкавацца або проста дапамагчы парадай.
Студэнты з США, якія далучыліся да аб'яднання сёлета, Таццяна Кулакевіч і Мікалай Цімашэнка, актывісты згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. Калі яны дзяліліся ўражаннямі, то адзначылі каштоўнасць найперш новых сяброў і новых ідэяў.
Зараз базуемся з новымі людзьмі, з новымі сябрамі, завялі новых сяброў, і зараз ужо пачалі перапісвацца з імі. Я на днях атрымала такі ліст, мне прыслаў адзін з гэтых знаёмы падарунак. Я нават не спадзявалася, што нешта нават атрымаю, і я так адкрыла, і там гэты падарунак, такі шарык на прывітанне, USB forever, і гэта было так смешна і вельмі прыемна.
Я хацеў бы, па-першае, адзначыць, што, мабыць, гэта такая мэта аб'яднаць студэнтаў з розных краінаў, кантынентаў, яна і не так неабходная. Для мяне, перш за ўсё, гэта быў той досвід, які я адтуль прывёз. Я там сустрэўся з вельмі цікавымі людзьмі з розных краінаў, вось, і я просто падзяліўся з імі сваім досведам, яны падзяліліся са мной сваім досведам, і гэта вялікае дасягненне. Калі встреча будет проходить в наступном году. Я надеюсь, что я буду удельничать. Я побачу, что, может, шмат того, что, чему яны меня научили, я поделюсь, что я ожидавил. Они расскажут про то, что зробили яны. Самое главное, я лечу, это тут обмен думками.
Мэты об'яднаных студентов Беларуси различенные на далекую перспективу. Наурад их магчыма было б досягнуть одразу после первой встречи. Миколай Тимошенко.
Такие глобальные мэты на таких мероприятиях лепей не ставить. Житё показывает, что чем простей поставленная мэта, тем легче ей досягнуть. Але было вельми цікаво. Одна з самых важных рэчаў, якіх я прывёз, гэта тое, што ўсё ж такі менталітэт беларусаў, якія жывуць у розных краінах, вельмі адрозніваецца. Гэта тычыцца таго стылю, як мы падыходзім да выканання некаторых задачаў. Я бачу, што тут у США ўсё ж такі патрабуецца ад чалавека большая дынамічнасць. Треба як мінімум даваць маладым людзям такія вось пляцоўкі, дзе яны могуць паміж сабой сустракацца і абменьвацца інфармацыяй.
Павел Марузаў, каардынатар трэцяга шляху з Эстоніі, заўважыў, што для моладзі з Беларусі арганізуецца шмат розных імпрэзаў, а вось для беларусаў за мяжой такіх магчымасцяў вельмі бракуе. Фактычна такіх сустрэчаў цягам апошняга часу было ўсяго дзве. Апрача USB, гэта кангрэс новай дыяспары ў Таліне. Павел адзін з яго арганізатараў. Першы кангрэс быў на пачатку сакавіка сёлета, другі рыхтуецца ўжо ўвесну наступнага году. Кангрэс паказвае сябе дзейнай структурай, пра яго справы Радыё Свабода не раз ўжо інфармавала слухачоў, ды сустрэчы ўдзельнікаў адбываюцца рэгулярна цягам году. Павел Марузаў.
Кангрэс новай дыяспары, ён з самага пачатку задумаўся беларусамі з вельмі канкрэтнымі мэтамі аб'яднання і такіх супольных справаў. Тыя людзі туды прыехалі, хто жадаў бы штосьці канкрэтнае рабіць, працоўныя групы склаліся. А ў раллі там ідэя ў том была, каб прафесіяналы з літоўскага боку, яны бы дапамаглі гэтым нашым беларускім студэнтам у адным месцы сабрацца і зрабілі для іх такую вось пазітыўную атмасферу, у якой яны штосьці могуць сам прыдумаць. На мою думку, ўжо ў 2009 годзе гэта будзе бачна, што тыя маладыя людзі з USB community, якія штосьці жадаюць рабіць, яны далучацца да нас, яны будуць з намі супрацоўнічаць у рамках сеткі кангрэса.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу Таццяны Поклад «Беларускае замежжа».
Спробы аб'яднаўчыя розныя рабіліся і раней. У перадачах «Беларускае замежжа» распавядалася пра іх пачатак. Ну, а вось другая сустрэча беларускіх студэнтаў у Літве. Ці можна спадзявацца па выніку, што аб'яднанне будзе жывым? Ігар Юханаў, удзельнік першай і другой сустрэчы аб'яднаных студэнтаў Беларусі.
Мы в этом годе после спотканья думали, что ничего, напевно, и не будет. То есть мы разъехались, и все, тишина просто. И в этом годе делились, кто приехал с того года, что думали, что ничего не будет, как завжды. То есть так просто собрались, поговорили, разъехались, и ничего из этого не вышло. Але в этом годе уже присоединились иншие студенты, то есть уже налаживать, например, я ездил в Прагу, там сустракался с тем студентом, которые были на этом ралли. Уже они было очень приятно побачить. Уже эти связи друг друга ведаем, уже всюду запрашивают. То есть уже можно ехать там, вот, в Америку, Микола нас запрашал. Там и в Германию Максим Грушевой, такие сайт сам со своей инициативой тримая про Беларусь, то пишет. Уже связи налаживаются. Я думаю, когда все будет далее так, когда будет еще, мы думали, было бы два спотканья бы добро на год. Больше мы посябравалі, нават адзін к аднаму госці прыехалі, мы думалі пра беларускае вяселле зрабіць, хто там будзе ў бліжэйшы час, можа хто выйдзе замуж або жэніцца, каб беларускае вяселле было, каб усе прыехалі на гэта вяселле і зрабілі сапраўднае беларускае вяселле.
Ігар Сухарукаў, які таксама вучыцца ў Літве, браў удзел у першай віленскай сустрэчы беларускіх студэнтаў летась. Ігар кажа, што дзейснае аб'яднанне студэнтаў было б вельмі патрэбным і для кантактаў, і для ўзаемнай дапамогі.
реально студент, ён вучыцца 3 гады. То есть что-то праз інтэрнэт, напэўна, можна, таму што сайт ёсць. Ну, але, ну, раз на год сустрэча, это што такое? Ну, 3 разы сустрэнемся за год. Ну, шчыра сказаць, складана так вот сказаць, якія тут перспектывы, наколькі тут реально можна штосьці разам рабіць.
Ну і пры цалкам рэалістычным падыходзе і Ігар, і іншыя студэнты-удзельнікі узяліся цяпер за простыя, але не менш важныя задачы. Ігар Юханаў.
Зрабілі сайт у інтэрнэце, у нас ёсць, можна зайсці пачытаць, называецца usb.community.org. Таксама ёсць групоўка ў ВКонтакце і на Фейсбуке, называецца USB на Фейсбуке, а ў ВКонтакце Беларус Exactly Students.
Маленькое, что они запланировали, они зарабили. Больше глобальные речи у силу разных причин не были оживлены.
Так что сёлета, кажа Миколай Тимошенко, глобальных планов не было, але конкретные речи запланировали и уже есть выники. Миколай и Татьяна с США, якія доучились до USB сёлета.
Например, вот спадарня Татьяна, якая из Америки, она пообещала перекласти сайт на белорусскую мову, потому что гэта найперш кінулася для мяне ў вочы, што сайт не мае беларускай мовы. І наконт гэтага была ў нас там дыскусія. Ось, я таксама ўзяў на сябе маленечкі абавязак інфармаваць пра тое, што адбываецца ось у студэнцкім асяроддзі ў Амерыцы. І ўжо сваё слова стрымаў. Першы артыкул на ангельскай мове я ўжо адправіў.
Я спадзяюся, што гэта рэальна, бо, ну, напрыклад, аб іншых такіх аб'яднаннях не чула раней, і для мяне гэта цікава, і я радая дапамагаць. Яны зрабілі сайт, яны зрабілі яго, але ён вельмі такі недасканалы. І, напрыклад, наша група працавала над удасканаленнем гэтага сайту, і гэта будзе працаваць, я так лічу. Там не было беларускай мовы нават на сайце. З майго боку была такая прапанова, што я, напрыклад, калі мне будуць слаць на расійскай мове ці на ангельскай мове, я магу перакладаць на беларускую мову і тым самым удасканальваць сайт. Калі, напрыклад, другія студэнты змогуць хоць маленькую сваю лепту ўнесці ў развіццё не толькі сайту, а так просто слаць інфармацыю і нават просто з'яўляцца на форуме і размаўляць і падтрымліваць нашы адносіны, і можа з часам штось і мажліва.
Татьяна кажа, што кожны ахвотны можа далучыцца да USB аб'яднаных студэнтаў Беларусі і нават не толькі студэнты замежжа.
Любыя студэнты, якія навучаюцца за мяжой, якія па тых ці іншых прычынах не жывуць дома, напрыклад, як калі нават зараз гэта гаворка ідзе пра студэнтаў, то можа ў будучым гэта будзе гаворка ісці пра моладзь, якая не жыве па тых ці іншых прычынах у Беларусі.
Так кажа Татьяна Кулакевіч, актывістка згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы, якая сёлета разам з сябрамі далучылася да ідэі аб'яднаных студэнтаў у Беларусі. Кантакты і спасылкі на сайце свабода.орг, а мне аўтару можна напісаць на адрас поклад@вільня.ком. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». Яе вела Татьяна Поклад.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Увага, идеальный прием. Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.